Babar Ezetou, Jean Désiré Kanyama.
Ina timu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa. Karibuni kufuata matangazo yetu ya jioni ya leo hii. Tutaanza na muhtasari wa habari. Huzuni ya watumishi wa kituo cha afya cha Ngalima hapa mjini Kinshasa, siku moja kisha kutembelewa na mwami wa Morocco Mohamed wa sita. Watumishi wa kliniki Ngalima wanasikitika sababu walinyanganywa gari ya kusafirisha wagonjwa pamoja na dawa walizopokezwa na mwami huo wa Morocco. Kumejitokeza na hali ya kutoelewana kati ya liwali wa jimbo la Katanga na mwanasheria mkuu wa Likasi. Hapo jana liwali Kisula Ngoi alienda mwenyewe Likasi ili kuamua kesi ya kiasi kikubwa cha madini za aina ya shaba kilicho kamatwa. Imepita sasa siku 10 na polisi wa madini kwa mfanyabiashara mmoja kutoka Lebanon na kuwekwa kunako korti ya Likasi. Jekamin imesema kuwa madini hayo ni mali yake. Na kumefanyika ajali ya ndege hapo jana katika kijiji cha Lubani Manga, karibu kilomita 35 na jiji la Kananga, jimboni Kasai ya Magharibi. Wasafiri sita wote waliokuwa katika ndege ndogo hiyo ya shirika la Blue Airlines wameumizwa, watatu wakiwa waliumizwa vikali. Salamu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kwanza, huzuni ya watumishi wa kituo cha afya cha Ngalima hapa mjini Kinshasa, siku moja kisha kutembelewa na mwami wa Morocco Mohamed wa sita. Watumishi wa kliniki Ngalima wanasikitika sababu walinyanganywa gari ya kusafirisha wagonjwa pamoja na kiasi cha dawa walizopokezwa na mwami wa Morocco. Kwa mjibu wa watumishi wa kliniki Ngalima, vifaa hivyo vilipelekwa nafasi isiyojulikana. Mmoja kati yao anahakikisha mbele ya mikrofoni ya Alain Irong.
L'ambulance n'est pas ici à la clinique Ngalima.
Ambulance haipatikana hapa kunako kliniki ya Ngalima, imerudi na wale waliokuja nayo, yaani viongozi wa wizara, kwa sababu nitakueleza kuwa msaada ambao mfalme wa Morocco alikuja nao ni kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima. Vyombo vyote vya afya vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwa wizara ambayo ndio kiongozi wetu sisi wote, kuona kwamba kitu fulani kitaenda fasi fulani. Nafikiri ni kwa hali hiyo ndio walirudi na msaada huo, huku tukingojelea kwao kurudisha kutuma kwa vyombo vya afya au kutumika katika mipango mingine.
Kwa upande wake, daktari kiongozi wa kituo cha afya cha Ngalima anawaza kwamba gari ya kusafirisha wagonjwa na dawa za aina nyingi vilitolewa kwa senta zote za mji wa Kinshasa, na waziri wa afya ana mapashwa ya kuvigawa katika mahospitali zote. Daktari Chamala akiwa pia mbele ya mikrofoni ya Alain Irong.
Aiko kila siku njo sultani anaweza akatoka kwenye yuko kusudi aje kututizama. Kuja yake tufresha sana, tuliona baleta kamio ya madawa, bakaonesha, tukona ambulance, bakapana funguo ya ambulance, tukafurahi, tukona kama tunapata ambulance, yani kila wakati pakija madawa, sisi hatupataki. Aleta dawa, tuma ni dawa ni ya hospitali zote za Mukongo. Moila kwa ambulance, siye tuwaza kama ambulance itabaki kliniki Ngalima. Juu tuliona banapana funguo. Na kisha wakati raisi na sultani wanaondoka, tukaona banabeba na ambulance, hatujue balienda na wapi.
Na shirika la afya ulimwenguni kituo cha kusini mwa Ubangi kimesema kuwa ugonjwa wa monkeypox, yani homa inayosambazwa na kima, umejitokeza katika kijiji Bokili, kilomita 56 na mji wa Gemena, jimboni Equateur. Ugonjwa huo umeonekana sana katika vijiji vya Botuzu pamoja na Bwamanda. Kwa jumla wagonjwa 31 wameshahesabiwa tangu Disemba iliyopita, kati ya watatu wakiwa wameshafariki. Homa hiyo inayoletwa na kima imesambaa pia katika mitaa ya Kungu na Bujala. Hatua gani zilizokamatwa ili kusimamisha kusambaa kwa ugonjwa huo? Mafasilio ya kiongozi wa kituo cha shirika la afya ulimwenguni katika maeneo hizo yupo mbele ya microphone ya Beatrice Nabindi.
Hatuwezi kutisha asili ya ugonjwa hii ya monkeypox. Ni ugonjwa enye tunastahili kinga. Tulitayarisha maneno kuhusu tekniki. Tulianza mbele na kutoa mafunzo kwa waganga wa vituo vya afya. Ugonjwa ya namna hii ikatoka, ekipi ya waganga wanastahili fika pahali ile na kujifunzia ugonjwa ile. Na kama ikikuwa monkeypox, wanafanya yote kwa kutunza watu. Tunastahili toa mafunzo kwa raia kuhusu afya na kuacha kuguza kima, sababu ni kilulu kieni kutoka mkima na nyama zingine za pori. Sasa kama ekipi ile ikamaliza toa mafunzo kwa raia, wanastahili mara moja tunza watu bila kulipa pesa.
Kumejitokeza na hali ya kutoelewana kati ya liwali wa jimbo la Katanga na mwanasheria mkuu wa Likasi. Hapo jana liwali Kisula Ngoi alienda mwenyewe Likasi ili kuamua kesi ya kiasi kikubwa cha madini za aina ya shaba kilichokamatwa. Imepita sasa siku kumi na polisi wa madini kwa mfanyabiashara mmoja kutoka Lebanon na kuwekwa kunako korti ya Likasi. Zekamini imesema kuwa madini hayo ni mali yake. Mwanasheria mkuu amekataa kurudisha shaba hiyo, akisema kuwa mwenendo wa kuheshimiwa. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila ana maelezo zaidi.
Mzozo umejionyesha hata mbele ya mkutano. Mwendesha mashtaka wa Likasi amekataa kuhudhuria mkutano ndani ya chumba cha Jekamin, kwani ni nafasi ya mmoja anayeshiriki ndani ya kesi hii.
Ni avant que je puisse parler, je demande votre autorisation que ce soit en dehors de caméra parce que je suis lié au secret professionnel et deux que ce soit en dehors de la Jekamin qui est parti dans cette affaire.
Na naye ni mmoja wapo kwa kesi hiyo.
Gavana jimboni amesisitiza na mkutano umeendelea. Irben Kislangoi usema kama faida ya taifa ipo juu ya uhuru wa sheria. Amesema tena kwamba uwizi wa vitu vya Shekamina unaharibu bidii iliyofanyiwa na serikali pia benki kuu ulimwenguni kwa ajili ya kusimamisha Shekamina.
Aisikirike kamwe wakati viongozi wa juu wanajitolea pamoja na benki ya ulimwengu kwa kusimamisha upya hiyo. Viongozi wa nchi wanatia hata timu pia kwa kutengeneza Shekamina. Ndiyo wakati watu wa moja ujitahidi kwa kuiba mali ndogo ambaye Shekamina anayepata siku hizi.
Mwendesha mashtaka wa Likasi upande wake anakataa kurudisha vitu kwa sababu hawakufuata mwenendo unayofaa kisheria. Mabishano kuhusu kesi hii haikuleta suluhisho lolote. Anayezaniwa kuwa mwizi wa shaba hii ni mtu wa asilia ya Liban ambaye hadi sasa hajaonekana. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na jimboni Bakongo, wana memba wa muungano wa wafanyabiashara waliotokea Kinshasa wamekutana na wenzao wa Matadi. Walizungumzia namna kubadilisha malipo ya ushuru wa barabara ya taifa namba moja kabla ya kukutana na wale wa jimbo la Bakongo. Giro Chanyampala analeta mengi kutoka Matadi.
Katibu mkuu wa wafanyabiashara walikusanyika ndani ya FEC wote pamoja wasikilizane juu ya malipo ya peage yote ile juu ya machungo ya njia toka Matadi mpaka Kinshasa wala national numero 1. Lakini ndani za kusanyiko zao zingi hapa Matadi siku mbili kusha, ilionekana ukosefu ya masikilizano juu ya bei yenye guvernura waliandaa kulipa. Basi wafanyabiashara na wasafari waliona ya kwamba bei ni gali. Kwa mfano gari kubwa zaidi wala poilour 130 pa nafasi ya pesa 150 kutoka Mpozo paka Kazangulu. Albert Yuma aliomba tena mazungumzo mapya na wote wakuu wa jimbo la Bakongo na akasema inafaa waikae tena kwa meza kwa mazungumzo na FEC pia kuona namna gani yatakuwa machungo ya zile pesa na bei itakayolipwa. Tokea Matadi, mimi ni Giroje Nyampala, Radio Kapi.
Wakaaji wa Ngandajika, mtaa wenye kupatikana kwenye umbali wa kilomita 85 kusini na Mbujimai jimboni Kasai Mashariki, wana shida kwa kufikisha yani kusafirisha mazao ya kilimo hadi miji mbalimbali. Chumba kimoja cha utetezi kinahuzunishwa na hali hiyo, kikiwa na uoga wa kuharibika kwa vifaa vya mlimo vya wakati uliopita. Chumba hicho kilitoa malalamiko hayo mbele ya shirika la raia la Ngandajika. Mafasirio mengi nawe Bili Ivan Lutumba kutoka Mbuji Mai.
Kwa mlimo uliopita ulitoa mazao mengi ya muhindi, muogo, maragi na tomate pale teritoria ya Ngandajika. Lakini mazao hizo haziwezi fikishwa kunako miji mikuu kama vile Mbujimai kwa sababu barabara ni mbovu. Wakati huu gari inafanya siku 4 kwa kutoka Ngandajika kufika Mbujimai na kinga inafanya siku 8. Kwa hiyo mazao kama tomate na mboga zinaoza bila kufikishwa ndani ya miji mikuu. Bihope Izan kupitia Padre Vincent Lukoji akiwa coordonata wa Societe Civile Ngandajika inaomba kutengenezwa kwa barabara. Tunapojua kuwa Kasai la Mashariki inategemea vitu vinavyotokea Katanga. Hatua la inchi la Zambia la kukataa kuzisha miindi kwa inchi ya Kongo unaweza kupandisha bei ya vitu hapa Mbujimaya. Tokea Mbujimaya, Bili Bandutumba, Radio Okapi.
Kumefanyika na ajali ya ndege hapo jana katika kijiji cha Lubani Manga, karibu kilomita 35 na kijiji na jiji la Kananga, jimboni Kasai ya Magharibi. Wasafiri sita wote waliokuwa katika ndege hiyo waliumizwa, watatu wakiwa waliumizwa sana. Ndege hiyo ya shirika Blue Airlines ikitokea Chikapa kuelekea Kamonia katika sekta ya Kamako ilikuwa pia imebeba mizigo. Habari zaidi inaletwa nawe Marie Chantal Lumba.
Wakaji ya kijiji Lubani Manga wamesema ya kama waliona ngari dogo ya mabawa yenye kuanguka pembeni ya nyumba ya kiongozi ya kijiji yao. Hiyo kijiji yenye kuwa njiani kwa kutoka Kamonya kwa kwenda Kamako. Waliongeza ya kama wakati Antonov 2 ilianguka haikuharibu kitu kijijini, lakini wanawaza ya kama hiyo gari haiwezi tena kuruka kwa kuona namuna imeharibu. Walishangaa kuona wasafiri wanatoka na madonda tu. Mmoja kati ya wale wasafiri wamepelekwa Kamako na wengine Chikapa kwa kwenda Kinshasa juu ya matunzo. Inapaswa kuongeza ya kama biashara yote yenye ilibebwa mwiyo gari imezambalana. Kufatana na masemi ya shirika kiserikali yenye kuchunguza mwendo ya magari ya mabawa ani RVA, hiyo gari ya mabawa iliruka bila shida kukiwanja ya Chikapa. Lakini wamewaza ya kama sababu ya hiyo msiba ni hali mbaya ya hanga mwiyo eneo. Utumi ya transporti na chumba cha kuchunguza hali ya magari ya mabawa au aeronautics civil watatuma wafanyakazi yao kwa kujua sababu ya kweli ya hiyo msiba. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Na jimboni mashariki, chumba cha liwali kilisaidia wafungwa wa gereza ya Osio kwenye umbali wa kilomita 17 magharibi na Kisangani. Mkurugenzi wa gereza alipokea generator mbili za umeme, vifaa vya kucheza kandanda, television mbili na dawa za aina nyingi. Ili wakati huu ujumbe wa pamoja ilikuwa wakati ujumbe wa pamoja Monique na kamati ya usalama ulitembelea gereza ya Osio. Monique ilitoa pia litri 1500 ya maji kwa wafungwa 114 wa gereza hiyo ya Osio. Mafasirio mengi nawe Jose de Charte Menga kutoka mji wa Kisangani.
Gereza la Osio ilipewa dawa, sahani, kanya, pao, kopo ya kunywa maji na mabido mbalimbali. Lakini wafungwa hawakupata chakula. Iwe wafungwa, iwe kiongozi ya gereza, wote wameshughulikia kabisa jambo ya vyakula katika gereza la Osio kupita chochote. Liwali Lola Kisanga aliwahaka ya kwamba atawatumia chakula. Kuhusu kusambishwa ya wafungwa moja moja wenye hawana madosie, procureur general aliomba kiongozi wa gereza atume ofisini mwake hapa Kisangani hali ya kila mfungwa. Lakini wafungwa wamejiuliza watafanya michezo ya kabumbu namna gani na hawana nguvu kwa ukosefu ya chakula. Na watacheza kabumbu fasi gani? Yaani uwanja la michezo imekwisha geuka shamba la mihogo, sombe, michicha, pilipili na vivi hivi. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kusini, wanafunzi wa chuo kikuu cha maendeleo vijijini, yani ISDR, walipigana leo hii asubuhi hapo Bukavu. Kundi mbili zinafia kiti cha msemaji, yani uongozi wa kamati ya wanafunzi wakati huo matayarisho ya mitihani. Wanafunzi walitumia pia masemi ya chuki na ya kikabila pamoja na vitusi mbalimbali. Serge Maesha analeta mengi kutoka mji wa Bukavu.
Ni katika hali hii ndiyo tulikuta wanafunzi wa chuo kikuu kia ISDR. Toka siku mbili sasa, gari inayotumikishwa kwa kubeba walimu ni hiyo inawekwa mbele ya mlango wa masomo hii. Siku ya tano hii asubuhi, kundi mbili za wanafunzi walikuwa kitupiana mawe. Sababu ya fujo hii ni kiti kia kiongozi wa wanafunzi wa ISDR ndiyo wanafunzi wanagombania wakibishana kikabila. Inakuwa juma mbili kiongozi wa wanafunzi alichaguliwa, lakini alipingwa hapo hapo na kundi moja ya wagombezi. Radio Kapi ilipima kuwakaribia, lakini kundi hizo mbili zilikuwa zenye hasira na zilitaka kujua kabila ya mwandishi na karibu hata kumpiga. Wanafunzi walioitika kusimulia nasi wanaomba masomo yao ifungwe sababu ya hali hii ya unyama. Kama walivyosema, kwa sasa hakuna mwalimu au kiongozi wa masomo anayefika ofisini. Hata kiongozi mkuu wa masomo hajibu kwenye simu lake. Ijapo masomo zingine jirani na ISDR zinaendelea kusoma vizuri na uchaguzi wa mtetezi wa wanafunzi ulipita bila shida. Toka Bukavu, mimi ni Serge Maeshe kwa niaba ya Radio Kapi.
Kwa kifupi, kundi moja la watu wenye silaha lisilojulikana limetaja kuonekana katika eneo la Dungu wilayani Otuele jimboni Mashariki. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa mtaa, kundi hilo limejificha katika eneo lililo mpakani na Jamhuri ya Sudan. Kwa kuishi kwa kundi hilo ambalo idadi ya watu wake haijulikane, limekuwa likiiba mazao ya shambani ya wakaaji. Katika maficho yao wameshika nyara watu wawili baada ya kuachilia wengine 36. Basi huo ndio utakuwa mwisho wa kipindi hiki cha jioni. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walioshiriki katika matayarisho na kwa niaba ya fundi mitambo, nasema asante kwa wote waliojiunga nasi. Kwa herini, nikiwatakia jioni na weekend njema. Okapi.